Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Novoosnovani pokret Trećeg doba Beograda biće krovna organizacija penzionera i ostalih žitelja glavnog grada starijih od 65 godina. Bavit će se svim aspektima života starijih, zdravljem, sportom i kulturom. Ovog jutra za našu emisiju govori predsjednik tog pokreta Vladimir Jestratijević. A predsjednik Udruženja penzionera opštine Čukarica, Slobodan Đokić, predstavit će aktivnosti ove seniorske organizacije. Današnje izdanje emisije posvetit ćemo i seniorima iz dijaspore. Slavica Radovanović, Naše gore list iz Pirota, živi u Švedskoj 40 godina. Veliki je borac za očuvanje srpske tradicije među zemljacima u rasejanju i u popravljanju slike o Srbiji na severu Evrope. Upoznaćemo i 82-godišnjeg slikara i pisca Bogdana Miščevića, rodom sa Korduna, koji već 4 decenije živi s one strane Atlantika, u Baltimoru. Svojim platnom Srpski totem i romanom Boje Botičelijevog glasa širi istinu o znamenitim Srbima koji su promenili svet. Vreme za dobru knjigu izdvojili smo za roman britanskog pisca Juliana Barnesa Jedina priča uz prikaz Svetlane Mladenović. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati. Protekle sedmice osnovan je pokret Trećeg doba Beograda. To će biti svojevrsna krovna organizacija penzionera i svih žitelja glavnog grada starijih od 65 godina. Bavit će se svim aspektima života starijih, zdravljem, sportom i kulturom. Ovog jutra za našu emisiju govori predsjednik tog pokreta Vladimir Jestratijević.
Cilj osnivanja pokreta Trećeg doba Beograda je obogaćivanje svakodnevice, poboljšanje kvaliteta života, jačanje društvenog statusa i položaja, pa možemo reći i jačanje dostojanstva lica Trećeg doba. To nisu samo penzioneri, nego i lica Trećeg doba koja nisu ostvarila pravo na penziju, a ukupno na području Beograda, po našim procenama, ih ima 500.000.
Kazali ste da je glavni cilj okupljanje i pomoć tim ljudima, ali šta će još biti u fokusu vaših aktivnosti da ljudima Trećeg doba bude bolje, ali da također oni mogu da pomognu i onima koji su mlađi?
Svake godine pokret Trećeg doba Srbije u Vrnjačkoj Banji organizuje olimpijadu sporta, zdravlja i kulture Trećeg doba Srbije. S obzirom da ćemo mi te aktivnosti da ponovimo i na nivou Beograda, to su neke primarne oblasti gdje ćemo se angažovati, ali ćemo proširiti i na oblast zaštite životne sredine, rodne ravnopravnosti, međugeneracijske saradnje i još neke druge aktivnosti.
Vi ste na osnivačkoj skupštini posebno naglasili da je taj zdravstveni aspekt vrlo važan i da ćete se tu i tekako angažovati u saradnji sa zdravstvenim ustanovama Beograda.
Sigurno, prvenstveno aktivnosti pokreta Trećeg doba Beograda su namijenjene pripadnicima Trećeg doba koji su fizički u mogućnosti da učestvuju u tim sportskim, zdravstvenim i kulturnim aktivnostima. Međutim, apsolutno ne zanemarujemo i nećemo zaboraviti i brigu i staranje o bolesnim pripadnicima Trećeg doba, licima koje je potrebna i lekarska pomoć ili pomoć specijalizovanih ustanova kao što je gerontološki centar, domovi za stare u gradu Beogradu. A iz oblasti zdravstva nastojaćemo da organizujemo niz predavanja koji će biti i uopšte pokret Trećeg doba Beograda neće samo da se usmeri na organizovanje mini olimpijade sporta, zdravlja i kulture, trebalo bi da se ona održi u maju mesecu, nego da te aktivnosti budu preko cele godine, znači da pripadnici Trećeg doba imaju u opštinama gde stanuju ili na nivou grada, recimo lekarske preglede, preventivna predavanja, kontrole zdravlja u domovima, zdravlja opština gde stanuje. Znači jedan široki spektar iz oblasti zdravstva u saradnji sa nadležnim gradskim organizacijama, zdravstvenim i ustanovama socijalnog staranja.
Da napomenemo da ste imali veliku podršku grada Beograda, a pre svega gradonačelnika profesora doktora Zorana Radojičića, kada je reč o finansijskoj podršci, ali i naravno za organizovanje manifestacija sportskih i ostalih koji mogu da učine dobro ljudima Trećeg doba.
Izuzetno smo zahvalni gradonačelniku Beograda, profesoru doktoru Zoranu Radojičiću, koji je od početka prepoznao tu našu ideju i podržao je i pristao je da bude generalni pokrovitelj mini olimpijade sporta, zdravlja i kulture građana Trećeg doba Beograda. Također smo zahvalni članovima gradskog veća koji pokrivaju određene oblasti zdravlje, kultura, sport, socijalna zaštita, koji su nam omogućili da uspostavimo odgovarajuće konstruktivne kontakte sa nadležnim sekretarijatima, tako da je osnivanje pokreta Trećeg doba Beograda, a pogotovo realizacija tih programskih aktivnosti u narednom periodu ne može da protekne bez adekvatne saradnje i sa nadležnim gradskim sekretarijatima, službama koje se na neki način bave brigom i staranjem o licima Trećeg doba.
Starost može da bude lepa i da je važno da ljudi budu organizovani, da budu socijalno uključeni.
Nastojaćemo da u tome uspemo. Formalni osnivači pokreta Trećeg doba Beograda je 17 opštinskih udruženja penzionera, znači sa područja grada, oko 30 granskih udruženja, pošta, poštanska štedionica, pripadnici organa unutrašnjih poslova, Jugoslovensko rečno rodarstvo i tako dalje. Znači, nastojećemo da te naše aktivnosti prvo budu u opštinama, a da te gradske aktivnosti budu neka kruna tih opštinskih aktivnosti, znači da priđemo građanima na opštinama gde stanuju, ali će biti i na nivou grada dosta tih aktivnosti. Sigurno je da starost ne mora da bude ona je sama po sebi teret, ali da ne mora da bude ispunjena depresijom, brigom, razočarenjem, da ukoliko se svakodnevica pripadnika Trećeg doba i kvalitet života popravi, ukoliko oni imaju neki cilj i smisao, znaju da će određenog dana na određenom mestu naći svoje istomišljenike, pripadnike svoje generacije i da će im taj dan biti lepši, osjećat će se i bolje i jačat će i dostojanstvo i društveni status svoj u gradu Beogradu.
Napomenuli ste da u Srbiji i u glavnom gradu gotovo sve generacije imaju svoje institucije, imaju svoje domove, ali penzioneri nemaju svoj dom u glavnom gradu Srbije.
Pa u pravu ste, u Beogradu postoji dom pionira, dom omladine, dom sindikata, ali pripadnici trećeg doba nemaju svoj dom, nemaju svoje centralno mesto gde bi se okupljali, gde bi organizovali svoje aktivnosti, gde bi znali da su im vrata uvek otvorena i gde bi mogli da dođu i da iznesu svoje probleme, a i da upotpune svoj život tim kulturnim, zdravstvenim, sportskim sadržajima. Nastojaćemo da to u budućnosti u saradnji sa gradskim vlastima izmenimo, da dobijemo i adaptiramo određeni prostor za te aktivnosti, a mi ćemo nastojati da Pokret trećeg doba dobije adekvatno priznanje i položaj u gradu. Recimo, kada bude organizovana ova mini olimpijada sporta, zdravlja i kulture, zamolit ćemo da nam se omogući recimo defile sportskih ekipa kroz centar grada, otvaranje te mini olimpijade na jednom od centralnih gradskih trgova. Znači, nastojat ćemo da dobijemo status i priznanje kako smo ubeđeni da zaslužujemo.
Vaši članovi su ljudi od iskustva. Ko će zapravo činiti taj organizacioni odbor?
Organizacioni odbor je sačinjen, ali će se još dopunjavati. Znači, po uzoru na organizacioni odbor Pokreta trećeg doba Srbije, postojaće pod navodnicima resori sporta, zdravlja, kulture, međugeneracijske saradnje, rodne ravnopravnosti, zaštite životne sredine, gde će na čelu tih resora biti eminentne i priznate ličnosti u toj oblasti u profesionalnom i javnom životu grada, a pored sebe će imati tim operativaca, saradnika koji će realizovati programe iz te oblasti, jer to je neophodno, jer ako planiramo da te aktivnosti u određenim tim oblastima koje sam naveo budu preko cele godine, pored organizacionog odbora koji će da radi jedinstveno u određenim situacijama, da postoje i ti odbori za konkretne oblasti koji će se baviti realizacijom tih svojih programskih zadataka u svojoj oblasti.
Gde će biti vaš sabirni centar, gde će biti vaše sedište?
Parijska 9, znači gde je sedište gradske organizacije penzionera. Međutim, mi smo u pregovorima i imamo obećanje i to ćemo brzo realizovati sa nadležnim službama grada Beograda, da dobijemo svoj poslovni prostor negde u centru grada, tako da će pripadnici trećeg doba Beograda blagovremeno biti u svim našim aktivnostima obavešteni.
Ja vam zahvaljujem na razgovoru. Za emisiju Doživeti stotu govorio je predsjednik Pokreta trećeg doba Beograda Vladimir Jestratijević.
Hvala i vama na pažnji koju ste nam ukazali.
A kako radi jedno od beogradskih udruženja penzionera? Njegovi članovi se najradije nadmeću u sportskim disciplinama na Adi Ciganliji. Učestvuju i u akcijama podrške deci sa smetnjama u razvoju.
Ja sam Slobodan Đokić, predsjednik udruženja penzionera opštine Čukarica.
Kazali ste da su stariji ljudi prilično inertni i da to nije dobro.
Tačno je, mi imamo više akcija u toku godine, a vrlo teško sastavimo ekipu, jer penzioneri imaju svoje obaveze prema deci, odnosno prema unucima, ali vada ih starost pritište, pa onda su inertni i vrlo retko se opredeljuju da izađu. A da Ciganlije je pravo bogatstvo za penzionere, odnosno za našu opštinu, tako da se može dosta aktivnosti ovde obaviti s obzirom na te sportske terene, pa i sama Ada za kupanje. Međutim, ovo je jedna posebna akcija, a to je sa decom ometenom u razvoju druženje i njihovo animiranje da se uklape u društvo. Naši desetak penzionera se takmiči u nekoliko disciplina i za sada su deca pokazala veći rezultat nego mi penzioneri. Ali moja ekipa ima posebne rezultate i vidi se da je i u košarci i u pikadu, a i u boćanju, iako prvi put igramo boćanje, smo postigli vrhunski rezultat, odnosno najviše poena osvojili.
A ovo je prilika da sada podsjetimo naše slušaoce zašto je važno da ljudi trećeg doba sarađuju sa mladima i da jedni drugima budu vetar u leđa.
Pa vrlo je važno i mladi se osjećaju mladim kad se druže sa mladima. A deca su uvek rado viđene i rado se druže sa nama starijima, jer uvek baba, deda uvek sa unucima lepo se ponašaju, odnosno lepo ih vaspitavaju i tako dalje. Tako da je obostrano zadovoljstvo i što se tiče starih ljudi i što se tiče dece. A i animacija njihova da se mogu družiti, da od društva sve potiče. Bez druženja niko sam pojedinac ništa ne može učiniti.
Hoćete da kažete da se drvo oslanja na drvo, a čovek na čoveka?
Na čoveka, uvek, uvek.
Vi dolazite ispred jedne velike organizacije udruženja penzionera opštine Čukarica. Koliko vaše udruženje ima članova i koliko penzionera živi na opštini Čukarica?
Na opštini Čukarica ima veliki broj penzionera i treće je po redu što se tiče u Beogradu, gde ima 17 opština. Novi Beograd, Palula, pa Čukarica ima po broju penzionera je treća po redu, znači. 42.000 penzionera ima na Čukarici. Od toga ima po 1.500 ili dve najviše udruženje penzionera invalidskog i vojnih penzionera, a 38 i nešto više je starosnih penzionera. Tako da moje udruženje, koje je udruženje starosnih penzionera za opštinu Čukarica, je reprezentativno za sve penzionere. Ima tu i invalida rada. Mi ih uvek uklopimo sa nama, uvek im pomažemo i uvek se družimo sa njima.
Gde se vi tačno nalazite? Oni koji žele da vam se pridruže mogu da dođu, da se učlane?
U ulici Žarka Vukovića Pucara, broj 7A, to je preko puta Doma zdravlja na Banovom brdu, malo uz brdo. To udruženje je tu sa sedištem posljednjih 60 godina. Radno vreme je svakog radnog dana od 8 do 12 sati.
Kako žive penzioneri na Čukarici?
Dosta dobro, jer su to prigradska mesta. Dosta ljudi imaju svoju privatnu imovinu, imaju velike familije i srećno žive.
A šta vam nedostaje?
Teško pitanje, šta nam nedostaje? Ništa nam nedostaje. Nama penzionerima je sve potaman. Jedino oni koji imaju male penzije pa ne mogu opstati na taj način, ali imaju familije. Nije to niko nezbrinut, uvek ima nekog svog.
Hvala vam za emisiju Doživeti stotu, govorio je
Slobodan Đokić, predsjednik udruženja opštine Čukarica.
T'as pas connu la guerre, pas connu la misère, tu n'as pas trop souffert, que je sache, que je sache, que je sache, pas battu par ton père, et choyé par ta mère, t'as pas vécu l'enfer, que je sache, que je sache, que je sache. Alors pourquoi ces sanglots longs, ces violons de l'automne qui toujours bercent ton cœur d'une langueur monotone? À part la varicelle, ton enfance fut belle, tu n'as pas de séquelles, que je sache, que je sache, que je sache. Hormis ton labrador qui se nommait Médor, personne autour de toi n'est mort, que je sache, que je sache, que je sache. Alors pourquoi ces sanglots longs, ce violon que je sache.
Sada, poštovani slušaoci, predstavljamo seniore iz dijaspore. Jedna od njih, Slavica Radovanović, već 40 godina živi u Švedskoj. Pre godinu dana je otišla u penziju, koju je stekla u Göteborgu, radeći u fabrici kotrljajućih ležajeva. Veliki je borac za očuvanje srpskog jezika, ćirilice i nacionalne tradicije. Neumorna je i u popravljanju slike o Srbiji na severu Evrope. Već 5 godina organizuje i dolazak švedskih i srpskih penzionera na Olimpijadu sporta, zdravlja i kulture trećeg doba u Vrnjačkoj banji. U jesen 1969. tada 17-godišnja Slavica Radovanović krenula je u Švedsku iz rodnog Pirota u sandalama.
Dete sam bila 17 godina, kad sam došla tamo sneg iznad kolena, ja jadna u one sandale. Sva sam bila mokra, ali opet isto računala sam, bit će neka budućnost meni ovde.
Uspeli ste da tamo sebi nađete mesto pod nebeskom kapom, zaposlili ste se, tamo ste stekli i penziju. Nije bilo lako?
Normalno da nije lako. Težak je život iz početka bio, pošto prvo jezik ne znaš, drugo ne poznaš ljude. Najbliži meni, bar su bili Makedonci, pošto smo sličnog karaktera. Počeli smo da osnovimo naša društva u to vreme, pošto je bila Jugoslavija cela, stvarali smo jugoslovenska udruženja, gdje smo se družili. Tu su nam se i deca rodila, igrali folklor, učili srpski jezik, tako da smo imali stvarno puno podrške u ono vreme i sa maticom.
I vi ste sve vreme imali kontakt sa maticom i čuvali ste srpske običaje i ćirilicu i tako i do danas. Koliko ste godina radili pa ste penzionisani i koliko godina ste u penziji?
Ja sam otišla u penziju pre godinu dana, a inače 40 godina imam radnog staža u Švedskoj, pošto ja sam otišla nepunoletna, sa nepune 18 godina. Deca su nam tamo učila srpsko-hrvatski u ono vreme. 4 godine, znači od 1. do 4. razreda. Knjige smo dobijali iz Unisi Sarajeva, znači Sarajevo nam je slalo knjige. Program je bio isto kao i ovde. Zahvaljujući tome što su deca imala veliku podlogu maternjeg jezika, oni danas sede u Švedskoj na jako finim položajima.
Uspeli ste da deci omogućite dobro, kvalitetno školovanje, ali ste također uspeli da svojoj deci sačuvate maternji jezik i da oni danas govore srpskim jezikom u svojoj kući.
Tačno je, to govore bez greške i jedne, zato što su imali dobru podlogu. Znači, mnogo nam je značilo što nam je švedska vlada odobrila u to vreme da imamo mi na našem jeziku školu. I naš nastavnik je bio i sve, međutim danas deca imaju samo 2 sata nedeljno. To je jako malo da deca drže svoj jezik.
Da li mogu da se sporazumevaju na srpskom jeziku ako imaju samo 2 sata nedeljno?
Tu treba roditelji da igraju veliku ulogu. Meni je snajka Šveđaka, ja sam rekao, preko vrata je srpski, a iza vrata je švedski. Ona je išla u Švedskoj na kurs da uči srpski jezik.
I vi poštujete njen jezik i govorite također švedski?
Kako da ne? A meni je još draže kad ona zna da meni odgovori nekad na našem, kad je na moj rođendan 60. počela da vodi kolo. To mi je bilo više nego sam i cijelu Švedsku poklonila.
Ko je naučio da igra kolo?
Ćerka moja.
Pa to je zaista divno. Dakle, taj nacionalni identitet, ta pripadnost srpskom narodu je sačuvana i uprkos tolikim godinama koliko ste vi proveli u Švedskoj i tamo stekli penziju. Koje ste sve poslove radili? U početku je bilo teško, ali ste vi mnogo radili na vašoj edukaciji.
Jesam, radila sam sve i svašta. Radila sam u restoranu, skupljala suđe u restoranu, prala suđe, čistila. Zadnje vreme je bilo fabrika kugličnih ležajeva, znači lagera, gdje se proizvodili za mašine, za avione, za sve moguće lagere što postoje, to smo radili.
I tu ste stekli penziju?
I tu sam stekla penziju, da.
Jel bilo teško?
Kako da ne, kad sam otišla tamo, prvo strani jezik, ništa, ruski, za kad mi je trebao, za biljet i teatar, ništa drugo. Igram slučaj, imala sam mladu Šveđanku koja je bila pored mene radila i onda nas dve izađemo napolje i ona mene da uči švedski. Uvati se za drvo pa trese ga i kaže, tred, da ja to zapamtim. Problem je bio isto u prodavnici kad smo išli. Hoću jaja da kupim, a na švedskom ti je jaja, da, da. I ja tražim jaja, on meni jaja. Dokle god nismo nas dvoje se sporazumeli, jer je on imao neki sendvič tamo nacrtan i ja pokazujem prstom. I on je shvatio da ja tu hoću nešto. I onda sam ja Švedi pisala na srpskom, a on je meni pisao na švedskom. I tako sam švedski učila.
Ali ste uspeli da savladate jezik i to je veliko bogatstvo. Vi kao švedski penzioner dolazite u Vrnjačku banju svake godine i dolazite u vaš rodni Pirot.
Da.
I ne zaboravljate vaše Piroćance.
Da, i drago mi je da još uvek možemo da dođemo i da vidimo familiju i da se sretnemo ovako sa prijateljima.
Sad ste uspeli da napravite ajvar, niste mogli da odolite crvenim divnim paprikama iz pirotskog kraja.
Tačno je, ja sam tražila na pijaci kad sam išla, sad što kažemo mi selska paprika, nisam tela leskovačke da kupim jer su puno vode. I tako da sam napravila 50 kila ajvara da ponese za Švedsku.
Ovo je sada jedan lokal patriotski pristup, dakle bolje su pirotske paprike od leskovačkih.
Pa ne samo da su bolje, nego pirotske su specifične, nemaju toliko puno vode, a više ispadne ajvara od njih.
A opet ona pirotska filozofija, da budemo štedljivi čak i kada pravimo ajvar.
Normalno, po tome smo poznati.
Kako žive švedski penzioneri, koliko imaju mogućnosti da se organizuju kroz razna udruženja i da li su oni aktivniji nego recimo naši penzioneri ovde u Srbiji?
Mogu da vam kažem da su jako aktivni, oni putuju, imaju razna predavanja o bolestima, o svemu i svačemu, ali dva puta nedeljno se sastaju i onda planiraju šta će u buduće, onda imaju putovanja po Švedskoj, idu za Španiju, idu koje kuda. To je mene dovelo do toga da ja napravim to penzionersko društvo za nas, koji smo poreklom iz bivše Jugoslavije, da kažem, iz današnje Srbije, da se družimo, da ne sede kući, da gledaju samo onaj satelit i da ne sede da razmišljaju o kojekakvim bolestima. I zato smo mi i dobili ove starije bakice, jedna je pre neki dan punila 90 godina, sad imamo dve 70 koje pune, kad se vratimo nazad ima jedna koja puni 80, tako da nas ima dosta.
Kakav je položaj Srba u Švedskoj?
Švedjani su počeli da se jako, jako puno otvaraju prema nama. Sa činjenicama dolaze sad i na vestima i u novinama i svuda. Da nisu Srbi koji kolju, ubijaju, siluju, nego da ima i na drugoj strani koji su to sve radili, ali oni su bili brži i pustili propagandu u svetu. Međutim, počelo je da se okreće sad, što kažu naši kolo, pa su počeli Šveđani prema nama dosta da budu drugčiji. 90. godina, 92. treći nismo da kaže Srbin u Švedskoj. A danas kad ti kažu odakle si Srbije, pa vi ste dobri, pa vi ovo, mislim to je veliki plus za nas.
Kako ste uspeli da povratite poverenje u odnosu na 90. godine?
U tome što smo počeli i mi malo više politički se bavimo tamo. Ja sam jedna od njih isto, koja sedi u socijaldemokrate u Göteborgu, sedim u sudu kao porota i normalno na taj način priča i priča i priča samo da mi nismo taki, da ima i na drugoj strani isto loši ljudi, ali zahvaljujući i našem današnjem predsjedniku, vrata su nam se jako, jako puno otvorila. I zahvaljujući njemu, ja opet kažem, svet je počeo da nas gleda drugim očima. Nije ko što je bilo 92. treće.
Slavice, ja vam zahvaljujem na iscrpnom razgovoru, na posvećenosti vašoj Srbiji, vašem Pirotu, ali naravno i na velikoj borbi koju vi vodite i proklamujete u Švedskoj, a sve u interesu vaše otačbine.
Hvala i vama puno i srećan vam rad u budući.
Vas a dar tu gran querer. Son tus ojos luz de sol y tus labios son de miel y por eso sueño yo en el beso que responda con tu amor. Ay, tendré por fin felicidad. El amor será una gran verdad. Nuestro corazón la tira sin fin con un beso por ti. Ese beso que te di es un beso muy feliz.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Rodio se pre 82 godine na Kordunu. Od najranijeg detinjstva maštao je da vidi sveta i želje su postale stvarnost. Prvo je stigao u Lozanu, potom u Pariz, gde je započeo slikarsku odiseju, a onda dalje u Ameriku. Tu je ostao više od 4 decenije. Sačuvao je mnoštvo emocija za svoj narod, za njegovu kulturu i tradiciju, bezbroj snoviđenja, ideja i simbola. I sve satkao na slikarska platna i između korica svojih knjiga. Gost emisije Doživeti stotu, slikar i pisac, Bogdan Miščević iz Baltimora, Naše gore list. Dobro jutro, dobrodošli.
E, najlepša vam hvala, ovo je za mene velika čast. I Beograd i Srbija su uvek u mom srcu, bilo gde da se nalazim na ovoj planeti.
Talenat za slikanje i crtanje ispoljili ste još u osnovnoj školi, a pesničku i književnu avanturu započeli kao đak u Topuskom. U jednom pismenom sastavu ste napisali: "Voleo bih da budem pesnik i da svojom lirom uzdižem ljudska srca." Šta je posle bilo?
Posle je postala ta moja duhovna avantura, ali vidite, tu moju pesmu ja sam napisao u 4. razredu osnovne škole. I kada đacima postavljeno pitanje ko šta želi da bude, neko je hteo da bude kovač, neko je obućar, neko da bude avijatičar, a ja kad sam rekao da želim da budem pesnik i da svojom lirom uzdižem ljudska srca, đacima nisu mogli da shvate o čemu se to radi.
I evo, postali ste slikar i književnik. Da. Kritičari i poznavaoci vašeg slikarstva svrstavaju vas u magični realizam i surrealizam. Vi, međutim, tvrdite da ste samouki slikar života.
Tamo na Montmartre, gde sam bio najveći deo boravka u Parizu, kad su me pitali koju ste vi akademiju završili, onda ja kažem, ja sam završio toliko akademija u Parizu da vam ne mogu reći koliko ih je bilo, razumete, jer sam učio privatno, mislim, ono, i družio se sa našim mnogim slikarima tamo.
Možete da nam sada pomenete neka imena?
Da, mogu da, recimo, sa Ljubom Popovićem sam od naših čuvenih slikara bio najviše, sa Batom Mihajlovićem, pa onda na Montmartre sa Markom Stuparom, pa onda Tomislavom Mikolićem, pa mojim Ljubom Milinkovom. Yes.
Da podsjetimo na neka vaša platna poput Srpskog totema ili Svetlosti srpskog naroda. Komponovan je iz delova koji kroz slikarsku viziju svedoče o srpskoj istoriji. Šta ste vi naslikali na Srpskom totemu?
Ja imam srpsku nojevu lađu i srpski totem.
Možete nam sada malo predstaviti jedno i drugo
da.
Platno
vaše. Evo vidite ovako. Prvo sam naslikao srpsku nojevu barku u vreme strahote bombardovanja naše zemlje. I onda živeći tamo u Baltimoru, Washington mi je bio vrlo blizu, mi smo svakodnevno odlazili pred Belu kuću da demonstriramo protiv zločinačkog napada, ali sam smatrao da to nije bilo dovoljno i onda sam ja kao slikar naslikao srpsku nojevu barku i u njoj sam stavio najznačajnije naše ličnosti. Međutim, ta nojeva barka nije bila dovoljno jaka da sve srpske heroje i najznamenitije ličnosti da stavim.
Niste mogli sve da ih sakupite na jednoj slici, ali tako onda je nastao i srpski totem.
Da, onda je nastao srpski totem, tako da sam ja islikao našu istoriju od 5. veka pa sve do ovog bombardovanja. U neki 10 ciklusa.
To su gotovo 2 milenijuma.
Tako je. To je jedinstvena slika iz naše istorije u jednoj slici, na platnu sa akrilnim bojama, jer akril je u stvari plastika koja vremenski nikada ne menja boju.
Tako. I takve slike zaista treba da ostanu večne.
Tako je,
da pomenemo
tako
neke od likova koje ste naslikali na nojevoj barci i na srpskom totemu.
Pa, za mene su najveća 2 Srbina, Nikola Tesla, moj likota, i naš likota, i Sveti Sava.
Sveti da, a Sava. Ostalo već možemo da zamišljamo.
Tako je. Jer pamćite ovako, ja sam kroz Nikolu Teslu i Svetog Savu spojio najmoderniju tehnologiju i tehniku naših dana, kad sam islikao Kosovsku bitku. I onda kada sam islikao majku Jugović, koja sagoreva kao sveća.
Od tuge.
Od tuge, kao njene suze se toper. Kada sam to mojim prijateljima objašnjavao tu sliku i šta to ona znači, znate da smo znali zajednički da plačem. Evo i sada mi je vrlo teško pričati o tome.
Razumete? Jaka je to emocija i ona Absolutno. Vam je bila i velika inspiracija.
Jeste. Moja supruga koja je Amerikanka, ona to čita na engleskom jeziku. To je veliki doživljaj. Jer nama je stalo da i oni shvate tu našu... To je za mene više nego tragedija. Krećući se po svetu i sad u Americi, tamo nailazim na neke gradove koji se zovu Phoenix. Nijedan grad na svetu ne zaslužuje ime Phoenix. I moja ideja bila da Beograd se zove Beograd Phoenix, jer nijedan grad na svetu nije bio toliko rušen i ponovo se rađao iz svog pepela.
I to je zaista sjajna inicijativa i ideja, pa ko zna, možda i dobije to ime na vaš predlog.
Najlepše zahvaljujem mome Beogradu koji me je 42. godine kao malo dete primio sa mog korduna gde smo begali iz NDH u slobodarsku Srbiju koja je bila pod nemačkom okupacijom, ali za nas je bio slobodarski Beograd. Onda možete zamisliti kako nam je bilo pod NDH. Jer inače moji su svi stradali u čuvenom pokolju u Glinskoj crkvi koji ja opisujem u mome romanu.
A vi ste i čovek od pera. Mnogo je napisanih stranica iza vas, da podsjetimo na neke vaše romane.
Boja Botticellijevog glasa, tako se zove moj roman, to je slikarska odiseja jednog malog dečaka sa Korduna koji je krenuo u svet preko Beograda, preko Lozane, preko Pariza i onda je došao u Baltimore, grad njegovog velikog junaka i pesnika Edgara Allan Poe. To je moj najnoviji roman u dva dela i sada pišem treći deo. Ja ga samo napominjem u drugom delu mog romana, gde Edgar Allan Poe fizički liči na našeg Nikolu Teslu. Pre nego što će umreti, rekao je, posle 6 godina ja ću se pojaviti u jednoj drugoj formi kao naučnik i pesnik. Posle 6 godina rađa se naš Nikola Tesla. To je Edgar Allan Poe rekao zato što je on u svojoj Eureci. Eureka je jedan njegov esej iz nauke napisan u jednoj naučnoj formi, tačno liči na našeg Nikolu Teslu, a naš Nikola Tesla, kao što znamo, isto je bio nadaren književno i mnogo je ličio na Edgara Allan Poe u njegovim pesmama.
I tu ste vi zapravo isprepletali likove, tako rekove, je. Vremena i tako, poslali poruku budućim čitaocima. Vi ste ovu knjigu i predstavili na 63. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Kako je protekla promocija?
Promocija je bila izvanredno dobra i što je najvažnije, ja sam isto u tom romanu ispisao najveći deo naše istorije iz najranijih vremena pa sve do ovih.
Zapravo tu ima i autobiografskog, ali yes. i kolektivne svesti koju ste satkali kako na platno, tako i u knjigu Boje Botticellijevog glasa. Gospodine Miščević, evo za kraj, može li Srbin od pera i kičice da se iskaže i s one strane Atlantika, kako ste opstali u Americi sve ove decenije?
Pravo da vam kažem jedno komplikovano pitanje za mene. Sve se izmenilo. Ja kad sam došao u Ameriku, razumete, moje slike su se znale prodavati u centru Njujorka, recimo, prodavali se u toku jednog dana. Međutim, danas mnoge stvari su se izmenile.
Sistem vrednosti se promenio, hoćete i to da kažete, ili su se ljudi promenili?
Vrednosti se izmenili, tako je. Kad vidim ovde u našoj zemlji, u Srbiji, kad se obično kaže kako se na kulturu tako malo polaže. Pa znate šta, to je uopšte trend u celom svijetu takav. Međutim, kako naše ljudi prolaze, ja ću vam reći vrlo jednostavno. Ja sam urbani pustinjak. Srećen, živim u svome domu u Baltimoru, imam izvanrednu suprugu koja je Amerikanka, koja je veća Srpkinja nego mnoge tamo Srpkinja, to vam moram reći. Imam moje dve čerke, moju Mandy koja živi u San Diego i moja Melisa koja živi u Upstate New York gore, koja ima svoju farmu sa svojim suprugom, ima sad dvoje male dece i jedva čekam ponovo da ih vidim kao deda. Oni mene zovu moj deduška.
Pa to je zaista lepo i vi ste veoma bogat čovjek, imate veliku porodicu, imate svoje slike i knjige. To je bio naš gost, slikar i pisac Bogdan Miščević iz Baltimora, Naše gore list. Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd prvi program i emisiju Doživeti stotu.
Sans répit, grattent leur guitare, raniment du fond des nuits, toute ma mémoire, sans savoir que roule en moi un flot de détresse, font renaître sous leurs doigts ma folle jeunesse. Erdat, ischorat, ischamanag, managrat, erdat, ischorat, ischamanag, managrat. Jouez, digane, jouez pour moi, avec plus de flamme, afin de couvrir la voix qui dit à mon âme. Où as-tu mal? Pourquoi as-tu mal? T'as mal à la tête, mais bois un peu moins aujourd'hui, tu boiras plus demain, et encore plus après-demain. Echelat, ischorat, ischamanag, managarat, echelat, ischorat, ischamanag, managarat. Je veux rire, veux chanter, et saouler ma peine, pour oublier le passé, qu'avec moi je traîne. Allez, apportez-moi du vin fort, car le vin des livres ont versé, versé mon corps, pour que je m'en livre. Deux guitares à ma pensée, j'ai un trouble immense, m'expliquant la vanité de notre existence. Que vivons-nous? Pourquoi vivons-nous? Quelle est la raison d'être? Tu es vivant aujourd'hui, tu seras mort demain, et encore plus après-demain. La 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 la. Et que vous verrez mon corps enroulé sous la table, alors vous pourrez cesser vos chants qui résonnent. En attendant, jouez, jouez, je leur donne.
Mesto začetka ove ljubavne priče je predgrađe Londona 60. godina prošlog veka. Na tom mestu i u to vreme jedan 19-godišnji momak uleće u ljubavnu vezu sa udatom ženom u kasnim 40. Iako zvuči poznato, ova priča se ne uklapa ni u jedan stereotip nedozvoljene ljubavi. Ovo je romantično i bolno iskrena jedina priča istoimenog romana Julijana Barnesa. Priredila Svetlana Mladenović.
Svaki novi odnos sa kojim se susretnemo svrstavamo u neku od već postojećih kategorija. Pa za kojim rečima biste posegli u današnje vreme da opišete vezu između 19-godišnjeg momka, maltene muškarca, i žene od 48 godina? Možda za tabloidnim izrazima kao što su matorka i piletina. Ali tada se nisu koristile takve reči, mada su se ljudi ponašali tako i pre njihovog kovanja. U modernom svetu vreme i mesto nisu više značajni za ljubavne priče. Uprkos svim strogim konvencijama, osjećanja i ponašanja koje društvo pokušava da joj nametne, ljubav se uvek izmigolji iz ruku. Ponekad na farmi možete da vidite neverovatne oblike vezanosti, gusku koja se zaljubila u magarca, mače koje se bezbedno igra između šapa vezanog mastifa. I na ljudskoj farmi postoje oblici povezanosti koji su podjednako neverovatni, a ipak nikad nisu, barem njihovim učesnicima, besmisleni, naročito kada ih opiše Julian Barnes, Jasna Novakov-Sibinović.
Te on na početku, da bi ovo objasnio, kaže da smo živjeli u Francuskoj, bilo bi da starija žena podučava mladića ljubavnim veštinama i to bi bilo baš olala. Međutim, mi smo bili Englezi i morali smo da se nosimo sa engleskim rečima.
Oni kažu bludnica i preljubnica, a Suzan kada je prvi put čula tu reč mislila je da je neko ubio prelju.
Ova priča, ljubavna priča između 19-godišnjeg momka i 48-godišnje žene izaziva u startu neku vrstu gnušanja. Jel? Međutim, on zapravo to podiže na jedan nivo u kojem govori o odnosu mladih i starih uopšte. Suzan kaže da su oni istrošeni ratom, dakle to je posleratni, pa nekakvih nepunih 20 godina po završetku rata i da je sada sve na mladima i da se od mladih očekuje društvena angažovanost. A pol u to vreme govori da je mladi smatraju da je super ako nisi zainteresovan za politiku. Naravno, zašto se on vezao za nju? Zato što je ona drugačija jer ume da se smeje stvarima kojima se ne smeju drugi istrošeni. I kako on kaže, te godine se sasvim slučajno poklapaju sa seksualnom revolucijom, oslobađanjem, raskalašnim vezama bez krivice. No njihova veza, kako je on opisuje ovde, bila je uvredljiva i onim starim i novim normama.
Ja sam neprestano pred sobom želeo njeno lice, njene oči, usta, dragocene uši s elegantnim heliksima, njen osmeh, prošaputane reči, ili da vam kažem to drugačije, imao sam 19 godina i znao sam da je ljubav besmrtna, dokaz protiv vremena i ljage. Ja sam mladić, ona udata žena, ja sam cinik i tvrdim da razumem život, premda sam idealista koliko i cinik, jer sam uveren da imam volju i snagu da popravim stvari. Ona nije ni cinik ni idealista, ona živi bez mentalnog nereda kakav sa sobom nosi teoretisanje. Smeje se svemu, samo je ponekad taj smeh način da ne razmišlja, da izbegne očigledne, bolne istine. Ipak mislim da je bliža životu od mene.
I onda kaže da razumevanje ljubavi u stvari dolazi kad ljubav prođe. I da je to shvatio i da to piše iz današnje perspektive.
Iako počinje u prvom licu, činjenice govore da se sve to davno desilo. Na kraju romana, kada je sećanje već dobrano, razvrstano i prosejano, Poli je treće lice.
Jedan od posljednjih zadataka koji imamo u životu je da se tačno seti nje. Pošto je kraj bio grozan, previše sredine se nadmelo nad početkom i zato mora da se seća samo početka kad su se zavoleli.
Kada su neku infuziju, transfuziju snage i ljubavi nalazili u tome da on srednjim prstima i palčevima obuhvati njene zglobove, taj vrsni švaler kako ga je zvao njen muž. Neke kinematografske ideje o ljubavi i seksu podložne su izmeni. Vodio je dnevnik i sakupljao definicije ljubavi, a onda ih precrtavao kada se ispostavi da su pogrešne.
Jedna od definicija ljubavi koja je ostala do kraja, ljubav, bila ona srećna ili nesrećna, zacelo je udes kada joj se potpuno predate.
Svake noći širom planete milijarde ljudi potvrđuju jedinstveno svoje ljubavi polovnim frazama. Svako bi pomislio da je Suzan veštica koja ga je opčinila, pa i jeste ga opčinila. A onda su došli dobri dani i loše nedelje. Onda je shvatio da ljubav, čak i ona najvatrenija i najiskrenija, može, ako je dovoljno povrediš, da se zgruša u mešavinu sažaljenja i gneva. Ali nimalo nije žalio što je voleo Suzan. Ali da, ljubav je za njega bila pravi udes, ali i za Suzan. Ona je proživjela jedan život preno što ga je srela. Njega je posljednje zvao k sebi ostatak njegovog života. Ono između je ta priča jedina vredna pričanja.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Ognjen Škrbović, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete slušati na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.